ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าของการสืบสวนการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อธนาคารในเอเชียค่ะบริษัทไซแมนเทคที่ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตพบหลักฐานที่ชี้ว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อธนาคารหลายแห่งในเอเชียค่ะบริษัทไซแมนเทคชี้นะคะว่าโปรแกรมมัลแวร์ที่ใช้ในการขโมยเงิน $81 ล้านจากธนาคารกลางของบังคลาเทศเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ในการจารกรรมธนาคารในฟิลิปปินส์และเวียดนามนี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในการขโมยเงินจากอีกประเทศหนึ่งบรรดานักวิจัยด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตชี้ว่าโปรแกรมเจาะล้วงข้อมูลตัวนี้คล้ายกับตัวมัลแวร์ในอดีตที่ใช้โดยกลุ่ม Lazarus กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหามาตลอดว่าเกี่ยวข้องกับการจารกรรมทางอินเทอร์เน็ตหลายครั้งโดยมุ่งเป้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้ย้อนกลับไปจนถึงปีคศ2009นี่รวมถึงการจารกรรมต่อบริษัท Sony Pictures ในปีคศ2014ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างโดยทาง FBI กล่าวหาว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือแต่ว่าเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะบริษัท Simon Tech ยังรายงานด้วยนะคะว่าธนาคารแห่งหนึ่งในเอกวาดอร์สูญเงิน $12 ล้านหลังมีผู้จารกรรมที่ใช้ระบบธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Swift ปลอมมาถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยของ Simon Tech หนุนข้อสรุปของบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทางออนไลน์ของอังกฤษ BAE Systems ที่ระบุว่านักจารกรรมต่อธนาคารบังคลาเทศธนาคารในเวียดนามและในเอกวาดอร์เป็นทีมเดียวกันบริษัท Simon Tech ยังตรวจสอบพบความพยายามจารกรรมแบบเดียวกันนี้ต่อธนาคารในฟิลิปปินส์แต่รองผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีธนาคารในประเทศสูญเงินแต่อย่างใดไปต่อกันที่จีนหนังสือพิมพ์ China Securities News รายงานว่าทางการจีนเตรียมยกเลิกมาตรการต่างๆที่ควบคุมการลงทุนโดยบริษัทต่างชาติในธุรกิจหลายด้านรวมทั้งการค้าขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซการขนส่งสินค้าการบัญชีและการตรวจสอบนายกัวฮูเฉิงรัฐมนตรีพาณิชย์จีนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่าจีนยังจะส่งเสริมให้มีการเปิดการลงทุนด้านอื่นๆแก่บริษัทต่างชาติอีกด้วยซึ่งรวมทั้งทางการเงินการศึกษาวัฒนธรรมและการบริการด้านสุขภาพรัฐมนตรีพาณิชย์จีนคาดนะคะว่ามูลค่าการค้าในภาคบริการจะขยายตัวมาอยู่ที่ระดับเกิน$1 ล้านภายในปีคศ2020ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพาณิชย์จีนประเมินไว้ต่ำกว่านี้คืออยู่ที่ $750,000 ล้านทางการจีนได้พยายามมาพักหนึ่งแล้วในการปรับเปลี่ยนให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ขึ้นอยู่กับการลงทุนและการส่งออกเป็นหลักแต่ให้หันไปพึ่งอุตสาหกรรมด้านการบริการและการบริโภคในประเทศแทนข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีพาณิชย์จีนนี้มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าตัวแทนจากสหรัฐจะกดดันให้คู่เจรจาฝ่ายจีนปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและเปิดรับการลงทุนจากสหรัฐในอุตสาหกรรมอีกหลายสาขาที่กำลังเติบโตรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเจรจาสนธิสัญญาการลงทุนกับจีนอยู่ในขณะนี้และเจ้าหน้าที่เจรจาฝ่ายสหรัฐชี้ว่าในขณะนี้จีนกำลังร่างรายชื่ออุตสาหกรรมที่จีนยังจะไม่เปิดเสรีให้แก่นักลงทุนจากสหรัฐอยู่ส่งท้ายกันที่ดูไบค่ะทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่าได้เปิดตัวอาคารสำนักงานแห่งแรกในโลกที่สร้างด้วยเทคโนโลยีสร้างวัสดุจากต้นแบบ3มิติหรือ 3D Printing อาคารสำนักงานนี้ใช้งานได้เหมือนสำนักงานปกติทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามส่งเสริมให้เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาปรินเตอร์3มิติที่ใช้ในอุตสาหกรรมในขณะนี้ยังจำกัดอยู่กับการสร้างแบบวัสดุที่มีขนาดเล็กจากผงพลาสติกยังไม่ค่อยใช้กันในการออกแบบวัสดุเพื่อการก่อสร้างมาก่อนทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยในแถลงการว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้ผลิตวัสดุจากผงซีเมนต์และผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ในอังกฤษและจีนตัวอาคารดังกล่าวมีชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยราว250ตารางเมตรและใช้ปรินเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาด20ฟุตคูณ120ฟุตและคูณ40ฟุตค่ะนายมูฮัมหมัดอัลกอกาวีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชี้ว่าอาคารรูปทรงโค้งใช้เวลาสร้าง17วันเสียค่าใช้จ่าย $140,000ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบอาคารนี้มีสำนักงานที่ใช้การได้ปกติและมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ด้านใน เขากล่าวว่าเทคโนโลยี 3D Printing ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างลงได้ 50-70% ลดค่าแรงงานลงมาได้ 50-80% และเมืองดูไบมุ่งเป้าที่จะสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีนี้ออกมาเพิ่มขึ้นโดยตั้งเป้าจะทำให้ได้อย่างน้อย 25% ของอาคารทั้งหมดในปีค.ศ.2030ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA News เช้านี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.